ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቕድም ኤርትራን ቅድስቲ ሉችያን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስራት ከም ዝጀመራ ገሊፀን ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃእ ዝግበር ሓደሽቲ ምድባታት ከይህሉ ኣተሓሳሲቡ ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ንኸይገሹ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማል ኣጠንቂቆ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራን ቅድስቲ ሉችያን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስራት ከም ጀመራ ገሊፀን ኣብ ቀዋሚ ተልእኮ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ቅድስቲ ሉችያን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ከም ዘጣየሻ ገሊፀን ኣለዋ ወኪል ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ቀዋሚት ወኪል ቅድስቲ ሉችያ ኣምባሳደር መኒሳ ራምባሊን ዘተፈራረምኦ ስምምዕ ኣብ ክልተኦ ባህልታትን ታሪክን ብሃግታትን ዝሓሸ ምርዳእ ናይ ምህናፅ ድሌት ዘንፀባርቕ ከም ዝኾነ ገሊፀን ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ከም ንግዲ ትምህርቲ ቱሪዝም ዘለቕ ልምዓት ዝኣመሰሉ መዳያት ዝምድናታት ብክልታዊ መገዲ ንምስጓም ዕድላት ንምድህሳስ መገዲ ዝኸፍት ዝምምዕ ከም ዝተፈራረማውን ገሊፀን ኣለዋ ካብዚ ተወሳኺ እቲ ዝምድና ናብ ክሊማ ህንፀት ሰላምን ልምዓትን ዝዓቢ ክኸውን ከም ዝተሰማምዓሉ እተን ዲፕሎማስኛታት ኣፍሊጠን ኣለዋ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃእ ዝግበር ሓደሽቲ ምደባታት ከይህሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ መጠንቀቕታ ጉባኤ ዘካየደ ክፋል ሕወሓት ሓላፍነት ናይቲ ምምሕዳር ንምውሳድ ኣብ ዝሸባሸበሉ ወቅቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓዱሽ ገምጋምን ውሳነን ከም ዝገበረ ዝገልፅ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብከቢድ መስዋእቲ ዝተረኸበ ሰላምን መገዲ ሰላም ነፅኒዑ ብምሓዝ ሰላም ከይተዘረገ ክቅፅል ህዝቢ ነዚ ተጠቂሙ ስሩዕ ሂወቱን ናብ ርኡን ክመርሕ ዝከኣሎ ኩሉ እናፈፀመ ከም ዝርከብ ገሊፁ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀም ኣብ ምግባር ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ተመዛበልትና በንተኦም ኣብ ምምላስ ዝተወደበ መራርሓ ብዘይምዕራፉ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት ኣብ ብምልዋጥ ናይ ድርድር ዓቕሚ ክብ ዘብል ናይ ኩሉ ሰብ ዓቕሚ ብምትእኻብ ዝተወደበን ዝተናበበ ስራሕቲ ከሳልጥ ከም ዝግባአን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ምምሕዳር ገሊፁ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ዝተፈጠረ ምክፋል ምዃኑን ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ከም ኣባላት እትውድብ ኣብቲ ክፍፍል ከከም እምነቶምን ውግንንኦምን ኣብ ክልቲኡ ወገን ይሳተፉን ከም ዘሎ ብምዝኻር ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ ህወሓትን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ከም ዘይኮነ ንግዜያዊ ምሕዳር ከም መንግስትን መንግስታዊ ስራሕቱ ፈፂሙ ዘይምልከትን ዘይካተትን ምዃኑ ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ኣካል ይኹን ከም መንግስቲ ናይዚ ክፍፍልን ንሱ ዘስዕቦ ፀገማትን ኣካል ተሳተፍትን ከም ዘይኮነን ህዝቢ ብንፁር ክርድኦን ክፈልጥን ከም ዝደሊውን እቲ ካቢኔ ኣፍሊጡ ኣሎ ብምዃድ ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ኩሉ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ክፍፍል ኣብ ትካላትን ማሕውራትን መንግስቲ ዘስዕቦ ፀገም ብዝስኸነ መንፈስ ብሕግን ብስርዓት እናተኣለየ ንህዝቢ ብዝተጠናኸረ ብሕጊ ዝተረጋገፀ መንግስታዊ ኣገልግሎትን ዕማሙን ከም ዝቕፅል ከም ዝዋፅአን ሓቢሩ ኣሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብሕጊ ዝተደንገገ ብዕላዊ ኣግባብ ዝተቐመጠን መንግስታዊ ሓላፍነት ንምውፃእ ዝተማልአ መንግስታዊ ቁመና ወኒኑ ተልእኽኡ ንምውጋን ኣብ ኩሎም ትካላትን ማሕውራትን መንግስቲ ዘድሊ ናይ ሓላፍነት ምደባታት ምትዕርራያት ናይ ህዝቢ መድረኻትን ናይ ለውጥን ስራሕትን ፕሮግራማት ኣብ ዝተማልአ ትካላት ተመስሪቱ ሕግን ስርዓትን ብዝሓለወ ኣግባብ ምክያድ ከም ዝቕፅል እዚ ከይዲ መንግስታዊ መደብን ዕማምን ምዃኑ ብምፍላጥ ድማ ኣብዚ መዳይ ዝህሉ ዝኾነ ይኹን ምትዕንቓፍ ብሕጊ መሰረት መልክዕ ንምትሓዝ ከም ዝስርሐሉ ገሊጹ ኣሎም ካብዚ ወፃኢ መንግስታዊ ምደባታት ኣልዒልካ ሓደሽቲ ምደባታት ምክያድ ወይ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ውሳነታት ንምፍራስ ይኹን ናይ መንግስቲ መሓውር ንምህዋኽ ንምሕምዛቕ ዝግበር ዝተወደበ ፈተነን ምንቅስቓስን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ነዚ ዘይቅቡል ምንቅስቓስ ንምዕራይ ሕጋዊ መፍትሕታት ከም ዝወስድን እቲ ካቢኔ ገሊጹ ኣሎ ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ንኸይገሹ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማላ ጠንቂቑ መበገስቲ መጠንቀቕታ ኣብቲ ከባቢ ይረአ ዘሎ ፀጥታዊ ስጋት ምዃኑ እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፅአት ሶማሊላንድ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ከባቢ ምውፋሮም ከም ዝተሓሳሰበ ምግላፅ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ግዝኣታ ንክወፁ ሶማል ከም ዝሓተተት እውን ዝፍለጥ እዩ ኣቐዲሙ መግለፂ ዘርግሐ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማል ኢትዮጵያ ኣፅዋር ብክልተ ናይ ፅዕነት መካይነ ቢላ ናብ ፑንትላንድን ልኢኻ እያ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ተላኢኹ ዝተባሃለ ኣፅዋር መዓዝ ከም ዝተለኣኸ ኣይነፀረን እቲ መግለፂ እቲ ተግባር ንላዕላውነት ሶማል ዝገሃሰ ንሃገራዊ ዘዋቢ ፀጥታ ኣብ ስጋእ ዘእተወ እውን እዩ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ ዝርዝር ሓበሬታ ከይወሰኸ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ብነፈረይት ብላ ናብ ባይዶኣ ከም ዘስገረት ጠቂሱ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ግን ዝተዋሃበ ዛጊድ ግብረ መልሲ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር